11 бүлік. Менің біраз оқылсызлануыма төзімлірек болсағыз еді. Хайыр, сіз мені төзімлілік көрсетесіз енді. Мен сізнің хақта Аллаһы қайғыртуы білән бек нық қайғыртам бит. Шүнки мен сізні бір гүнәйірге, Мәсіхке яраштым. Һәм сізні оның алдына ғифәтлі қыз кебі кетіріп бастырырға тілейм. Әмма шуннан қорқам. Йылан хаваны үзінің хайласы белән алдаған кебек, Мәсиһкә карата ихлас күңелдән булган сафлыктан читкә тайпылып, фикерләрегез шуалып китмәсен иде. Чөнки кем дә булса килеп, без иғлан итмәгән башка бер гайсаны иғлан итсә, яки сезгә бирелгән рухтан башка рухны, яисә үзегез кабул иткән яхшы хәбәрдән башка бер яхшы хәбәрне өндәсә, сез андый кешегә бик тиз колак салыр идегез. Әмма мондый гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән һич тә түбән түгелмен дип уйлыйм. Гәрчә сөйләргә оста булмасам да, минем белемем бар. Хәер, без моны сезгә һәр яктан ачык күрсәттек. Аллаһының яхшы хәбәрен бушлай иғлан итүем белән мин сезне күтәрдем һәм үземне түбәнсеттем. Шуның белән мин гынах кылдым әллә? Сезгә хезмәт итәр өчен башка бер дәмлекләрне талап, алар хисабына яшәдем. Яныгызда вакытта да, мохтаҗлыкта булсам да, һич кемгә йөк булмадым. Мине бар кирәк яраклар белән Македониядән килгән имандашларым тәэмин итте. Һич нәрсәдә сезгә йөк булмаска тырыштым һәм тырышачакмын. Миндә Мәсих хакыйкаты булуы ышанычлы булган кебек. Охая якларында һич кем миннән бу мактанышымны тартып ала алмас дип ышанам. Мин ни өчен булай эшлимсең? Әллә сезне яратмыйммы? Сезне яратуым Аллаһыга билгеле. Әмма үзләрен безгә тиңләп мактанырга теләүчеләргә мөмкинлек бирмәс өчен. Моңар өчен ничек эшләгән булсам, моннан соң да шулай эшләячәкмен. Чөнки андый кешеләр ялган рәсүлләр, алдакчы эшчеләр, Мәсихнең рәсүлләре булып күренергә тырышалар. Һәм бу гаҗәп түгел. Шайтан да яктылык фәрештәсе кыяфәтенә керә бит. Шунлыктан аның хезмәтчеләре дә хаклык хезмәтчеләр булып кылана икән, бу гаҗәп түгел. Әмма ахыр шиктә алар кылган гамәлләренә карап яза алачак. Тагын әйтәм, һичкем мине акылсыз дип санамасын. Әгәр акылсыз дип уйлыйсыз икән, мине акылсыз кебек кабул итегез һәм аз гына мактанырга рөхсәт бирегез. Болай кыю рәвештә мактанып сөйләгәннәрем, әлбәттә, Раббыдан түгел, акылсыз кебек мактанышакмын. Күпләр дөнья кешеләре кебек мактаналар, шуңа күрә мин дә мактанам. Чөнки сез, акыллы кешеләр, акылсызларга карата бик теләп түземлелек күрсәтәсез. Берәү сезне коллыкка төшергәндә, сезне изгәндә, сезнең белән файдаланганда, үзен күкләргә күтәргәндә, битегезгә сукканда сез түземлелек күрсәтәсез. Оят булса да әйтим, боларга көчебез җитмәде. Ә инде берәрсе нәрсә белән булса да мактанырга батырчылык итә икән, ул чакта акылсыз кеше сыман әйтәм, мин дә батырчылык итәм. Алар еврейләрме? Мин дә. Исраиллеләрме? Мин дә. Ибраһим нәселеннәнме? Мин дә. Алар Мәсих хезмәтчеләреме? Акылсыз сыман сөйлим, мин тагын да күбрәк. Мин тагын да күбрәк хезмәт иттем. Зинданнарга аларга караганда күбрәк ябылдым. Күп тапкырлар кыйналдым һәм күп мәртәбәләр үлем хәлендә булдым. Яһүдләр мине 5 тапкыр, һәр берсендә 39 мәртәбә камчы белән суктырдылар. Мине 3 мәртәбә таяк белән кыйнадылар. 1 тапкыр ташлар атып үтерергә теләделәр. Мин 3 мәртәбә караб һәлакәтенә очрадым. 1 төн һәм 1 көнне ачык диңгездә үткәрдем. Күп мәртәбәләр ерак җирләрдә сәяхәт иттем. Хәтәр елгаларда сәяхәт кылдым. Юлбасарлар һөҗүменә дучар булдым. Кабиләдәшләрдән һәм мәҗүсиләрдән куркыныч янады. Шәһәрләрдә, шүлләрдә, диңгезләрдә хәүф-хәтәрләргә очрадым. Ялган имандашлар арасында куркынычта яшәдем. Хәлдән тайганчы һәм йончыганчы эшләдем. Төннәремне еш кына йокысызлыкта үткәрдем. ашлыктан һәм сусаудан жафа чиктем. Еш кына ашарга җитәрлек ризыгым булмады. Шатлама суыкта һәм ялангач яшәдем. Читтә булган моҗаралардан тыш, мин һәр көн барлык иман итүчеләр бердәмлекләре хакында хәсрәт чигәм. Һәр зәгыйф янында мин дә зәгыйфләнмимме? Кемдер берәүне вәсвәсәгә төшерсә, аның өчен ачу белән янмыйммы? Мактанырга тиеш булсам, зәгыйфлегемне күрсәтүче нәрсәләр белән мактаначакмын мин. Раббы Гайса Мәсихнең мәңге мөбарәк Аллаһысы һәм атасы белә. Мин ялган сөйләмим. Дәмәшиктә Харита патшаның өлкә башлыгы мине тотып алу өчен шәһәр капкаларына сак куйды. Ә мине кәрзингә салып, дивар буйлап тәрәзәдән төшерделәр. Һәм мин аның кулына эләкмәдем.